Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības izvēlēties, kur viņi vēlas strādāt. Tomēr ņemot vērā to, ka dalība valstis veselības un drošības apsvērumu dēļ turpina reglamentēt piekļuvi konkrētām profesijām, darba spēka mobilitāte starp Eiropas Savienības dalību valstīm ir atkarīga no profesionālo kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas sistēmas. Reglamentēto profesiju skaits dalību valstīs ievērojami atšķiras, piemēram, no 88 profesijām Lietuvā līdz pat 415 profesijām Ungārijā. Saskaņā ar pērnā gada datiem katra dalību valsts reglamentē vidēji 212 profesiju. Saskaņā ar Eiropas Savienības datiem par 2023. Gadu visvairāk profesionālās kvalifikācijas savstarpēja atzīšana reģistrēta sekojošām profesijām – ārsts, medmāsa un vidusskolas skolotājs. Arī Latvijā profesionālās kvalifikācijas savstarpēja atzīšana visbiežāk piešķirta medicīnas nozarē. Lai profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procesu atvieglotu, jau 2005. Gadā tika pieņemta direktīva. Eiropas revīzijas palāta pētīja, cik efektīvi Eiropas komisija nodrošināja šīs direktīvas vienādu piemērošanu. Un kā secinājuši revidenti, profesionālo kvalifikāciju atzīšana Eiropas Savienībā ir būtisks, bet maz un nekonsekventi izmantots mehānisms, ar ko īstenot tiesības strādāt kādā profesijā citā dalību valstī. Kā norāda par revīziju atbildīgais Eiropas revīzijas palātas loceklis Stefs Bloks, medmāsu vai mehāniķi, kas vēlas strādāt citā valstī, profesionālo kvalifikāciju atzīšanas process var atturēt, jo tas var būt ilgs un pārāk birokrātisks. Revīzijā konstatēts, ka starp dalību valstīm pastāv milzīgas procesuālās atšķirības Eiropas Savienības noteikumu piemērošanā, un šīs atšķirības kaitē tiem, kuri vēlas strādāt reglamentētā profesijā citā dalību valstī. Dalību valstis regulāri neuzrauga atzīšanas procedūru ilgumu un nevienmēr rīkojas tik ātri, kā to prasa Eiropas Savienības direktīva. Tāpat konstatēti gadījumi, kad dalību valstis nosaka personai īpašu pasākumu, piemēram, apmācību vai testu, nesniedzot pieteikumu iesniedzējiem pamatojumu. Tāpat arī maksa par atzīšanas procedūras izmantošanu nereti tiek noteikta patvaļīgi un starp dalību valstīm ievērojami atšķiras. Revidenti arī konstatēja, ka iestādes, piešķirot profesionālo atzīšanu, nav ņēmušas vērā brīdinājumus, ko sistēmā ievadījušas citas dalību valstis. Tas noticis pat tad, ja brīdinājuma ieviešanai bijuši būtiski iemesli, piemēram, pārkāpumi, notiekoši disciplināri pasākumi vai notiesājoši spriedumi krimināllietās. Eiropas komisijas pārstāve Johanna Bernsela norādījusi Eiropas komisijas pārstāve Johanna Bernsela norādījusi pārmetumus, ka profesionālo kvalifikāciju atzīšana Eiropas Savienībā nestrādā, vienlaikus nenoliedzot, ka uzlabojumi ir iespējami.
Es vēlētos norādīt, ka dalību valstis līdz šim ir pieņēmušas lēmumus par vairāk nekā 1 miljonu atzīšanas lēmumu. Līdz ar to, jā, ir vieta uzlabojumiem. Mēs to apzināmies. Mēs esam pieņēmuši visas rekomendācijas, kas norādītas ziņojumā. Kopumā varu teikt, ka piekrītam, ka mums nepieciešama robusta sistēma, jo ir kritiski svarīgi ļaut profesionāļiem brīvi pārvietoties starp dalību valstīm. Mēs pastāvīgi uzlabojam to, kā noteikumi strādā un to, kā tie veicina profesionāļu pārvietošanos Eiropas Savienībā.
Runājot par personām, kas vēlas strādāt Eiropas Savienībā, bet nav bloka pilsoņi, noslēgt profesionālās kvalifikācijas savstarpējās atzīšanas līgumu ar Eiropas Savienību vēlas Lielbritānija. Precīzāk, vēlēšanās uzvarējušie leiboristi šādu punktu ir iekļāvuši savā vēlēšanu programmā. Briti ir ieinteresēti, lai arī viņu profesionāļi, piemēram juristi un baņķieri, varētu brīvāk strādāt visā kontinentā, pavarot jaunus tirgus Lielbritānijas pakalpojumu sektoram. Rihards Plūme, Latvijas radio.